2 Corinthians chapter 5. Mantekembenga. Norengon sambong goro yaku. Muhamon, dokoro, norengande ingoyoteto. Ko yamaru no kono ngano kuno yoteto ku, piotiniko. Anutukoro yaku, kanguya norengo yote. Ya sukisuki yowea nguko, unindo kandembo kamaranguring. Nguko sambongo yote. Amo nokono ngano newonde nanimbo surumintero kiwe ote. Nande kondeye ingoyoteto. Kon sampongoro ya ngu kowe punu nani kembe nore wisumu nerewea. Kon undo wisumu nerewea. Tiningo naru kanoko mbirimbirin kamayo wato. Amo nore yamaru nokono ngano kuno nange yotoro kuurin korowaro. Newonde nanimbo surumintero kiwe ote. Kuko ya ngano ku, re rotowero kuro kama ingo yoteto. Kini meombo nore visumu nerewe anguro nange ingo yoteto. Ngumuri wore yoto yotoko kindo kumowero ku hamonta kawea. Asa anutu ene ngombo nore yoto yoto ngure wato kuro. Rongaru nerero yuka surumi nunaro. Yuka nguko o metere wato kuro rokonku. Munde nguroko naru rokongoro konde nkange oteto. Hamo ngande ingo oteto. Ko nore kowe nanimboro ya ngano yoteto. Kuno nguno uniparamimboro yendemo kama yoteto. Dokoro tonge nanimbo ke uunaningu kama kene hove oteto. Kini ingondutu tero kene hove oteto. Asa konde nkangero ngaro metengo oteto. Ko nore kowe nanimboro ya ngano ku rotoroko uniparamimboro yendemo yo wato. Munde nguroko norendo ngano yoteto pe makini. Ngande konde ingo yoteto. Mete uniparamimbo norengo ningu tewea. Dokoro nore soso Kristo tongimo hamo kanga wato. Kangato kowe nanimbo o tatowon ku. Asa o metenguya o piiminguya. O tatowo ngurondangero kimoyo nore nunowea. Mande kembenga. Unisoso yorini anutukoya newonde kanata tewango. Munde nguroko. Uniparamimboro sorero kota unindo. Ingondutu tewero kuro ingo ingoye okoko weo teto. Anutuko norengo ingo mukote. No ngande konde ingo yoteno. Ko ye nguya norengo ingo mukotengo. Asa, owe nani pituko kama hoko yoteto, kini, kuko unikumimbo unindoro oweye parami nguro nange ingo yotengo. Uninguro newondeemo kama tonge tero, hamon kene ingo yotengo. Asa mandengunde yeoteno kuore, yendo mete norengo ningu tero, uningunde ku mande tope ye wango. Hamon, ko norendo kape teoteto tiningo, anutu nguro ngunde teoteto. Ko ingeingo meten teoteto tiningo, yengo nguya ngunde teoteto. Dokoro, Kristo ko newonde mete yunoyote ngundoko nore soponere ote. Ngande ingoyoteto. Ko unikanata kato unimepe sosorero kumaron. Asa ko unisoso ngunguya kumangurin. Uningundo mepe rero kumaro nguro muri muko ngandiro. Ko uni yoto yoto e more kundo enengomboro kama yate wango. Kini uningu mepe rero kumoro otokaro nguro ingoro yate wango. Asa ko nore itaka ngano yoteto kuno nguno. Yate unikoweye sangani wore kama kene ronda ere wato. Hamo komo nore Kristo kowin sangani wore kene ronda ngatowo. Kuko itaka ngunde kama teoteto. Asa ko unikato Kristo kuroyomo yote tiningo, anutuko enarini ketataron. O komo ku kininta, o ketaku katunoka. Ko ososongu anutu enengombo taron, enendo Kristo wore norea pitu ko newonde kanata teoteto. Ko o teotet nguro pingamande yeso wawero kongu nore nunaron. Pingamande nguko ngandiro. Ko anutuko uninokono ngano kuro kuhuriemboro kimoyon kama yunoro. Kristo wore soso yorero newonde kanata tevero ye ingaro. Munde tero o teo te nguro pinga mande ngu nore nunoni yeso weo teto. Munde nguroko Kristo koro owimo yeye unitu no katowo. Anutuko mango nanimo yeo te ngunde kembe teo teto. Asa nore Kristo koro owimo ngande konde yei miro yo teto. Anutuko ya neonde kanata ti. Anutuko unio piimika kamataron ku karining norengomboro kuhurin koro warong. Ngumuri nguore norendo e nekuroyomo anutukoro muri ironenengawimu tunoke wato.